на денешен ден во музичката историја.
14 јуни. На денешен ден 1956 година на врвот на Билборд се најде синглот The Wayward Wind на Гоги Грем. And the wayward wind is a restless wind. A restless wind. Четиринаесети јуни 1964 година на првото место на Билборд се најде синглот Chapel of Love на Dixie Cups. На денешен ден 1974 година синглот Billy Don't Be a Hero на Bo Donalds и Hey Wants беше на врвот на Билборд. 14. јуни 1987 година синглот Hit to Toe на Лиза Лиза и Cold Jam се најде на првото место на Билборд. На денешен ден 1994 година почина композиторот Хенри Манчини. Тој ги напиша песните Moon River, Days of Wine and Roses и темата за цртаниот филм Pink Panther. Добитник е на 4 Оскари и 20 Греми награди, вклучувајќи и наградата за најдобар албум во 58 година, The Music from Peter Gunn. Негов најголем хит е Love Theme from Romeo and Juliet. На 13. јуни 1995 година почина ирската музичка звезда Рој Галагер.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.